9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Danas zvanični rezultati lokalnih izbora na severu Kosova. Biro za koordinaciju službi bezbednosti o borbi protiv huligana. Predlog platforme za izradu zakona o finansiranju Vojvodine pred poslanicima Pokrajinske skupštine. Filipini na udaru verovatno najjačeg tajfuna do sada. U četvrtom kolu Evrolige košarkaši Partizana večera su pioniru protiv Fenerbahčea. U Nišu je 7 stepeni, u Kragujevcu i Novom Sadu 9, u Beogradu 11 i danas toplo, temperatura do 23 stepena.
U toku dana trebalo bi da budu poznati rezultati glasanja na lokalnim izborima na severu Kosova. U tri biračka centra u severnom delu Kosovske Mitrovice izbori se ponavljaju 17. novembra, a prema nezvaničnim informacijama u opštinama Leposavić, Zubin Potok i Zvečan u prvom krugu pobedili su kandidati građanske inicijative Srpska. U vestima u 9 o rezultatima izbora razgovaramo sa Nenadom Rikalom iz Centralne izborne komisije. Gospodine Rikalo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Glasovi sa severa su prebrojani. Da li će dakle biti drugog kruga izbora u Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku?
Tako je. U toku jučerašnjeg dana rezultati za sve četiri opštine su prebrojani i utvrđeno je da su u tri opštine najvjerojatnije neće biti drugog kruga. Kažem najvjerojatnije zbog toga što će danas u toku dana Centralna izborna komisija objaviti zvanične rezultate, a ono što smo imali prilike juče da vidimo u Centru za prebrojavanje rezultate je to da su samo predstavnici Srpske pobedili u tri opštine.
Prebrojeni su glasovi za Severnu Mitrovicu, dakle sa onih biračkih mjesta na kojima su izbori bili regularni. Šta pokazuju ti rezultati?
Ti rezultati pokazuju da je predstavnik Albanske partije PDK Agimdeva u prednosti u odnosu na Adrijanu Hodžić i da predstavnici sa srpskih lista Krasimir Pantić i Oliver Ivanović imaju vrlo mali broj glasa.
I kada će biti poznati konačni rezultati glasanja u 6 opština južno od Ibra?
Pazite, u toku je prebrojavanje ustavnih glasačkih listića, prebrojavanje glasačkih listića koji su stigli putem pošte iz Užeg dela Republike Srbije i glasački listići za osobe sa posebnim potrebama. To je proces koji traje nekoliko dana. Konačni rezultati će biti objavljeni u toku ili do kraja sledeće.
Znači, ne zna se još da li će u Gračanici biti drugog kruga?
U Gračanici se još uvek ne zna da li će biti drugog kruga i najverovatnije se neće ni znati do sredine sledeće.
Gospodine Rikalo, hvala vam puno na vremenu koje ste izdvojili za slušalce Radio Beograda 1. Na sagovornik Vesti 9 bio je Nenad Rikalo iz Centralne izborne komisije.
O incidentima na biralištima u severnom delu Kosovske Mitrovice, kada je grupa nepoznatih osoba upala na biračka mesta i polomila glasačke kutije, bit će reči i na današnjoj sednici Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Vicepremijer Aleksandar Vučić, koji je šef biroa, tvrdi da srpske službe imaju sve podatke o tome ko stoji iza onoga što se dogodilo u Mitrovici. Jedna od tema bit će i događaj sa subotnjeg derbija na Marakani, kada su izbili incidenti i pre, ali i za vreme utakmice. Sociolog sporta Dragan Koković kaže za Vesti u 9 da bi u obračunu sa onima koji na stadione dolaze da bi pravili nerede, trebalo samo da primenjuju postojeću zakonsku regulativu.
Smatram da institucije treba da unesu red tamo gde ga nema, a na stadionima ga nema. I to je, čini mi se, ključni problem. Drugo, politika mora da se konstituiše u udaljenosti od fudbala. Dakle, i to je jedan vrlo važan element ako želimo da zaista to rešavamo na stadionima. Mi se obično pitamo šta su uradili redarske službe, šta je uradio fudbalski savez, šta su uradili klubovi, šta su uradili policajci i tako dalje, oni operativci koji su trebali delovati. Jednostavno niko nije do sada smeo, čini mi se, i nije hteo da uđe u žarište problema. Navijači su tu glavni, oni su iznad zakona, fudbaleri su taoci navijača, videli ste na nekim utakmicama, uprave su taoci navijača. Mislim da se mora napraviti jedan rez. I zato očekujem zaista od današnje sednice da kažu ili će institucije delovati ili neće.
Snimci na kojima su navijači na nekoliko mesta na stadionu zapalili vatru obišli su svet. Mnogi svetski mediji preneli su do kakvih incidenata došlo pre, za vreme i posle večitog derbija na Marakani, kada je utakmica zbog gustog dima bila nakratko prekinuta. Pitali smo i Beograđane da li odlaze na utakmice i da li se osjećaju sigurno na njima.
Ja sam malo starija generacija, kad su se utakmice gledale sa semenkama. Pa pretpostavljam da bi se dete sa svojom generacijom usviralo u celu priču, ali ja bih se svejedno plašio.
Da li biste, ne znam, možda pustili dete da ide samo na utakmicu, da li biste se prosto plašili za...
U skafanderu jedino. Kao ni u ludilu, pa vidite i sami šta se događa. Očigledno neka politika u pitanju, a ne ono kao neka navijačka strast.
Mala su mi deca, tako da još uvijek ne idu sami, ali zabrinulo bi se.
Sport je za užitak, nije samo navijanje. Imam i troje dece, moja obaveza da i s njima uživam, oni su mi veći užitak. Ako s njima ne mogu uživati na sportskim priredbama, sportska priredba je interesant.
Pa ne plašim se konkretno za bezbednost, ali ne sviđa mi se ono što se dešava tamo. Mislim, ljubitelj sam sporta, nisam navijanja nekog ili fanatik ili tako da. Baš smo sada pričali na poslu da ja svoje dete ne bi smeo da odem tamo.
Sa Beograđanima je razgovarao naš kolega Nikola Denčić, a u vladi kažu i da će se država obračunati sa kriminalcima, ne sa navijačima, i to u narednih nekoliko dana.
Prvi osnovni sud u Beogradu izreći će prvostepenu presudu portparolu pokreta 1389 Miši Vaciću. Optužen je za širenje diskriminacije protiv LGBT populacije pred otkazanu paradu ponosa 2009. godine. Na teret mu se stavlja i nedozvoljeno držanje oružja i ometanje službenog lica u obavljanju dužnosti.
Nepoznata osoba bacila je tri molotovljeva koktela u dvorište osnovne škole Dositej Obradović na Lekinom brdu u Beogradu. Incident se dogodio juče oko 17.30, a u njemu na sreću nije bilo povređenih. Pričinjena je međutim manja materijalna šteta jer je jedan od molotovljevih koktela udario u vrata škole. Šef smene u policijskoj upravi za grad Beograd Branko Vukmirović kaže da nema još novih detalja o tom događaju.
Bitno je da nije bilo veće materijalne štete ni povređenih lica. Kolege iz policijske stanice Voždovac i dva linijska odjeljenja intenzivno rade na pronalasku izvršilaca krivičnog dela i u slučaju pronalaska javnost će biti odmah obaveštena.
Beogradska štampa prenosi da nije bilo povređenih zato što su u toku bili časovi, pa su svi đaci i osoblje škole bili u zgradi. Navodi se i da su maskirane osobe sa naramkom flaša otrčali ulicu Maksima Gorkog, gde su gađali autobusko stajalište, frizerski salon i pekaru. Brzom intervencijom ljudi na ulici požar je ugašen, a mladići su otrčali u pravcu ka gradu.
Poslanici Skupštine Srbije razmatraće predloge zakona o detektivskoj delatnosti i privatnom obezbeđenju. Srbija je do sada bila jedina država u regionu koja oblast privatnog obezbeđenja nije uredila zakonom. Ne postoje tačni podaci o brojama brojkama u sektoru privatnog obezbeđenja, a procene su da se broj zaposlenih kreće od 25.000 do 60.000 ljudi.
Vojvođanska skupština raspravljaće o finansiranju pokrajine i samostalnom ubiranju poreza. Platformu zakona o finansiranju Vojvodine, koja će se na inicijativu vladajuće koalicije okupljene oko Demokratske stranke naći na dnevnom redu pokrajinskog parlamenta, opozicija predvođena naprednjacima i socijalistima ocenjuje kao stvaranje problema republičkoj vlasti. Iz Novog Sada za Vesti u 9, Bojana Karavidić.
Ovo skupštinsko zasedanje posvećeno je finansijama, odnosno predlogu platforme zakona o finansiranju Vojvodine. Kako je rekao predsednik parlamenta Ištvan Pastor, važno je da se o tome razgovara institucionalno.
Na ovaj način želimo da damo jasan signal, da želimo u okvirima institucionalne rasprave brzo doći do zakonskog teksta koji bi bio usvojen od strane Skupštine Republike Srbije.
Prema njegovim rečima, zbog neregulisanih isplata, Vojvodini je od 2006. uskraćeno skoro 100 milijardi dinara.
Svaki put budemo umanjeni ili uskraćeni za određeni iznos sredstava koji se iz godine u godinu samo kupi. Od 2006. godine do sada došao do nivoa otprilike oko 100 milijardi dinara.
Kako se prethodno čulo u odboru za pitanje ustavnopravnog položaja Vojvodine, kada je većinom glasova usvojen predlog platforme, opozicione stranke poput Srpske napredne, koalicije oko Socijalističke partije Srbije te Demokratska stranka Srbije smatraju da ovakvi potezi pokrajinskih vlasti predstavljaju politički pritisak i da su zahtevi protivustavni. Shodno tome, danas nas u Skupštini Vojvodine očekuje burno zasedanje.
Po ugledu na žensku parlamentarnu mrežu u Republičkom parlamentu, u Skupštini grada Užica ustanovljena je neformalna ženska odbornička grupa. Uz veći uticaj na rad lokalnog parlamenta, težit će osnaživanju žena na svim nivoima vlasti. Iz Užica javlja Zoran Žaravčić.
Od 67 odbornika Skupštine grada Užica, trećina su žene. Tu snagu prepoznao je Skupštinski savjet za rodnu ravnopravnost, koji od upravo formirane ženske odborničke grupe očekuje da se više uključi u politički rad, kaže predsjednica saveta dr. Snežana Janjić.
Svi treba da se okupimo oko nekih bitnih pitanja bez obzira iz koje partije dolazi. Ono što smatramo da više pogađa nas kao žensku populaciju, a ne može da dođe na dnevni red Skupštine, mi ćemo sada imati jačinu da to nametnemo.
Neformalna ženska odbornička grupa u Gradskoj skupštini Užica borit će se za osnaživanje učešća žena na svim nivoima vlasti. Jedan od prvih zadataka je da obezbede što više kandidatkinja lepšeg pola za predstojeće izbore u savete mesnih zajednica, s ciljem da u ovim telima svaki treći član bude žena.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović potvrdila je za Politiku da će sljedeće nedelje otputovati u Moskvu na ranije zakazan sastanak, ali ne da bi ispravljala dokument vlade Srbije od 9. avgusta koji se tiče strategije razvoja NIS-a, već da bi, kako je rekla, unapredila odnose sa Ruskom federacijom. Politika navodi da je taj dokument vlade, prema nezvaničnim informacijama, bio razlog što se predsjednik Tomislav Nikolić izvinjavao kolegi Vladimiru Putinu prošle nedelje u Moskvi. Ministarstvo građevinarstva izdaće lokacijsku dozvolu za gasovod Južni tok najverovatnije tokom naredne nedelje, najavio je ministar Velimir Ilić. On je za Novosti rekao da se čeka da vlada usvoji izmene prostornog plana za taj infrastrukturni projekat, nakon čega će građevinska dozvola biti izdata u najkraćem roku kako bi radovi mogli da počnu između 20. novembra i 20. decembra.
9 sati 12 minuta, slušate Radio Beograd 1. Tri osobe su poginule, a sedmoro ljudi je povređeno na Filipinima u udaru snažnog tajfuna Haiyan. Zbog velikih talasa i vetrova, jačine skoro 400 km na sat, ugroženo je više od 12 miliona ljudi. Vesti sveta pripremila Irena Jelovac.
Dvoje ljudi je stradalo od strujnog udara pošto je snažni ciklon srušio dalekovod, dok je treća osoba stradala od udara groma. Haiyan je jedan od najjačih tajfuna koji je ikada pogodio Filipine, a praćen je izuzetno snažnim vetrovima koji čupaju krovove i visokim talasima koji nose trošne kuće. Strahuje se da bi broj poginulih mogao da bude veći jer vlasti ne mogu da stupe u kontakt sa najpogođenijim oblastima i budući da će tajfun ovu ostrvsku zemlju napustiti tek večeras. Više od 125.000 ljudi je evakuisano iz najugroženijih oblasti. Škole su zatvorene, obustavljeni su polasci brodova kao i letovi aviona. Filipinski mediji navode da se oluja kreće u pravcu Južnog Kineskog mora i da bi mogla da bude još jača kada stigne do Vijetnama i Kine. Najmanje jedna osoba je poginula, a 12 je ranjeno u sukobima paravojnih formacija u glavnom gradu Libije Tripoliju. Kako navodi Reuters, naoružana grupa iz Misurate došla je u Tripoli da se osveti za pogibiju jednog svog borca u međusobnom okršaju od pre tri dana. Sukobi paravojnih formacija u Libiji su česta pojava, otkako je nekadašnji lider te zemlje Muammer Gaddafi svrgnut sa vlasti. Pakistanski talibani zapretili su da će organizovati talas osvetničkih napada na vladu, nakon što su imenovali Mulaha Fazlulaha za novog lidera. Imenovanje Fazlulaha, čuvenog po ekstremnim islamističkim stanovištima, i odbacivanje mirovnih pregovora među talibanskim liderima dan ranije usledili su pošto je 1. novembra u napadu američke bespilotne letelice ubijen prethodni lider Hakimullah Mehsud.
Za manje od 24 sata od kako je Twitter izašao na njujoršku berzu, vrednost njegovih akcija se skoro udvostručila. Sa početnih 26 dolara po akciji, cena je ubrzo dostigla blizu 45 dolara. Vrednost tog servisa kratkih društvenih poruka sada se procenjuje na više od 31 milijardu dolara.
Slušate vesti u 9, Radio Beograda 1. Završetak rekonstrukcije i otvaranje glavne zgrade Muzeja savremene umetnosti planirani su najkasnije do 2016. godine. U narednom periodu muzej najavljuje saradnju sa najpriznatijim svetskim umetnicima. Izvršni direktor Muzeja savremene umetnosti Slobodan Nakarada smatra da je rok do kada bi muzej trebalo da bude otvoren dostižan ukoliko se u narednoj godini obezbedi konstantan priliv novca.
Pa mi računamo da je Ministarstvo financije i Ministarstvo kulture rešilo da nam daju status projekta koji bi bio od kapitalnog značaja i da ćemo od 2014. godine imati redovno finansiranje za adaptaciju muzeja. Niko ne može da vam garantuje da će ta sredstva stvarno biti obezbeđena, ali mi se duboko nadamo da i s aktivnostima i muzeja, nekim donatorskim aktivnostima, fundraisingom, isto obezbedimo neka sredstva koja bi nam omogućili da što pre otvorimo muzej, pogotovo što 2015. slavimo 50 godina postojanja ovog muzeja.
U Kolarčevoj zadužbini Beogradska filharmonija će večeras otvoriti drugu sezonu ciklusa Bizarte sa solistkinjom na dva instrumenta, Amerikankom Sarinom Zhang, virtuozom na klaviru i violončelu. Muzičko čudo, tinejdžerka Zhang, dobitnica je brojnih nagrada na međunarodnim takmičenjima. A koncertom četiri soprana u Kuli Nebojša večeras će biti završen prvi festival klasične muzike Samoodbrana umetnosti Beogradskog udruženja neposlušnih talenata Bund.
Srpska pravoslavna crkva slavi dan Svetog Dimitrija, u narodu poznati kao Mitrovdan. Praznik je posvećen zapovedniku Soluna koji je živeo u 3. veku i pogubljen je zbog širenja hrišćanstva. Sveti Dimitrije zaštitnik je Soluna, a u Srbiji su mu posvećeni mnogobrojni hramovi, uključujući crkvu u Pećkoj Patrijarši i kapelu u manastiru Visoki Dečani.
U vestima 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Miroslav Nešić. Miroslave, kada reč o nastupu naših domaćih košarkaških klubova, ova nedelja za sada bila uspešna, posle Radničkog i Crvena zvezda pobedila, očekujemo večeras i dobar rezultat u Pioniru.
Jeste, Partizan igra protiv Fenerbahčeja koji predvodi naš trofejni trener Željko Obradović. Reč je o jednom od najboljih evropskih timova koji je ove sezone u šampionatu Turske i Euroligi zabeležio svih 11 pobeda. Ipak, po rečima jednog od najboljih košarkaša Partizana, Bogdana Bogdanovića, to će biti motiv za crno-bele da pruže što više.
To su sigurno favoriti u grupi, daćemo svoj maksimum, napravimo što bolji rezultat, da vidimo koliko vredimo. Rasterećeni smo s jedne strane zbog njih, zbog budžeta, zbog broja igrača na svim pozicijama, eto to je neko rasterećenje, opet Pionir, domaća publika, toliko naroda, dosta iščekivanja, to je neko opterećenje, ono što će.
Meč u Beogradskom Pioniru počeće u 20:45. U istom takmičenju košarkaši Crvene zvezde zabeležili su prvu pobedu. U Vitoriji su savladali španski Laboral sa 73-63 i zadržali šanse da se plasiraju među 16 najboljih timova na kontinentu. Novak Đoković je sinoć pokazao da je u najboljoj formi ove sezone. Savladao je Argentinca Juana Martina del Potra 6-3, 3-6, 6-3 i plasirao se u polufinale Masters Kupa u Londonu. Ukoliko sutra pobedi Francuza Richarda Gasquet, zauzet će prvo mesto u grupi, u suprotnom odlučivaće i ishod meča Del Potro Federer. Najzad fudbal, dva kola pre kraja takmičenja po grupama Lige Evrope, čak 8 timova je obezbedilo plasman u narednu fazu takmičenja. To su Fiorentina, Salzburg, Dnjepar, Valencija, Rubin, Ludogorec, Esbjerg i Tottenham.
Hvala, bio je to kolega Miroslav Nešić, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šteta. To je hronična bolest zemlje čuda. Uvek neka šteta. Nagriza je iznutra i spolja. Ispija je na slamku. Drži je pod laganom temperaturom koja lomi, a onda je baci u groznicu.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu 10, u Nišu 11, u Beogradu i Kragujevcu je 13 stepeni. Danas kao da je proleće, bit će 23 stepena. Dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Na području Srbije ujutro ponegde po kotlinama i u nižim predelima kratkotrajna magla, a tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme, a najviša dnevna temperatura u intervalu od 18 do 24 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i toplo vreme i najvišu temperaturu od 22 stepena.
Prognozom vremena završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 u emisiji Dogodilo se na današnji dan podsjetit ćemo se na ljude i događaje koji su kroz istoriju obeležili 8. novembar. 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja, prijatno!